Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur og ég á einmitt þær réttu. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást. Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibild Klásen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. En hvað nafn? Þessu veltir aðal kvenpersónan fyrir sér í frægustu ástarsögu heims, leikriti Shakespeare, Rómeó og Júlíu. Fjölskyldur Rómeó og Júlíu eru svarnir óvinir. Það illa séð að þau detti sleik sem náttúrulega ömurlegt fyrir hormónas blúðrandi úlinga og því veltir Júlía þessu fyrir sér. Hvað felst í nafni? Skiptir það einhverju máli? Er þetta bara einhver merkimiði kannski sem hefur lítið með það að gera hver við erum í raun? Þessi spurning hefur raunar verið rannsökuð nokkuð oft með mismunandi áherslum og þær rannsóknir virðast meðal annars leiða í ljós að nafnið okkar hefur áhrif á upplifanir og framkomu annara í okkar garð auk þess sem nöfn eru nátengt sjálfsmynd fólks veri hún jákvæð eða neikvæð. Ein rannsókn sýndi líka fram á tengsl milli þess að bera óvenjulegt nafn og að velja sér óvenjulegt starf. Jafnvel án rannsókna vitum við flest að nöfn skipta máli. Og ef maður heppin, getur flóknasti parturinn við barneignir einmitt falist í því að finna út hvað afkvæmið á að heita. Í dag ætlum við að heyra sögu af nafni. En þetta er líka ástarsaga konu og manns sem leiðir til ástar á barni og inn í allt þetta blandast heimsfræg leikona. En til þess að hefja frásögnina þurfum við bara að vita eitt að allar þessar litlu sögur eða rætur sínar í ást á tilteknu listaverki. Kvikmyndinni Alien. Hlustum á Ragnar.
Fyrsta myndin, sérstaklega, sem sagt Ridley Scott 1979, varð og eina minnum ala uppáhaldsmyndum. Þó ég elski líka nummer 2 og jafnvel fleiri, þá hérna eitthvað í andanum í þeirri mynd, hvernig hún hönnuð, hver sagt, atmosið, ef maður slettir, og kvikmyndagerðin og náttúrulega geimveran og alls ekki síður aðal söguhetjan. Ripley, ef hún heitir náttúrulega Ellen Ripley, leikinn af Sigourney Weaver.
Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting.
Þegar ég var mjög ungur drengur, þá var ég einn af forréttinda persónum sem átti pappa sem var með Sky, hann var með gervihnött. Þar var Sky Movies og ég var alltof ungur þegar það var bara á repeat nánast daglega. Aliens, sem sagt nummer 2 og ég sá hann alltaf ungur og þótti hún mjög hræðileg að sjálfsögðu en spennandi og ég held að það hafi verið fyrsti kynni mín við Aliens, en svo áttu eldri bræður mínir teiknimyndasögu byggða á fyrstu myndinni. Ridley Scott, hann alltaf kom úr auglýsingabransanum, hann kunna láta hluti lúkka fyrir lítinn penning. Og það sem þetta gerist og þetta svo mikil andrúsla, svo þykkt andrúslaft í þessu og þetta svo fallegt og þetta svona þetta dimmt og blautt og hönnunin ótrúleg. Þeir náttúrulega eru með H.R. Giger, svissneska listamanninn, sem að hannar allt sem að kemur að geimverunum. Og svo eru þeir með Moebius, hérna fræði franski teiknarinn, sem hannar svona búninga og hérna og geimflaugar mannana og það er svo sniðið að fá mismunandi hönnuði til að taka þess að tvo heima og líka þetta koncept sem að varð til kannski mest í Star Wars tveimurum fyrr sem að heitir Used Universe það sem að þú veist allar geimflaugarnar eru eins og það séu bara einhverjir notaði bílar og allt klest og þetta lifað í og það það sem að Alien líka þetta svona þeir líður eins og þessi geimflug, Nostromo, sem það gerist í sé til í alvörunni og, eins og þetta fólk sem þarna sé búin að eyða einhverjum árum þannig inni sko Svo gerist það árið 2003 að ég kynnist konu. Ég hittist í giftingu við nokkar. Við tengdum strax aðalega af saminir ástakar af kvikmyndum og Alien verandi upp á hans kvikmynd okkar beggja. Og voru mjög, hérna, já, við bara elskuðum hann og það var svona okkar fyrsta ást og við urðum mjög ástfangin. Ég var sér kona, hún heitir Melkorka og síðar var kærasta mín og síðar ein kona mín. Við vorum bæði með svona stæðileg DFD-söfn og fyrsti sameiginlegi diskurinn okkar var einhver svona alien útgáfa. Og eitt stærsta skref í okkar sambandi var þegar við sameinuðum DFD-safnið okkar. Já, ég hef alltaf haft sérstaklega gaman af bara svona harðkjarna kvikmyndagerð eins og var við líðið þarna í þessari kvikmynd. Og að svipa til hjá henni hérna Melkorku, hún listakona, vann mjög mikið með svona hryllingsmyndir eða svona, hún hefur gert talsvert af listaverkum sem kannski ekki byggt á Alien, en það augljóst að það einhver svona rímar við það. Ég man ekki sérstaklega þegar við horfðum á Alien í fiskiti saman, en við höfum gert það svo oft að þetta kannski blandast allt saman. En eins og ég segi, ég man alltaf sérstaklega að kom mjög flott hérna svona boxset sem var kallast því óþjóranafni The Alien Quadrilogy sem voru sett fjórar kvikmyndir. Og þetta var svona okkar fyrsta hérna sameiginlega eign í kvikmyndasafninu. Og svo alltaf þeirra komum við nýjar útgáður, þetta var alltaf að varum maður einhvernig komin í áskrift. Þannig við höfum séð það svo oft saman að ég man ekki fyrst geti en ég man alltaf bara fyrsta kvöldið okkar þegar við kynntumst, þá var mikið talað þetta og en við erum sammála því og þannig að það mjög algengt að aðdáendur þessara mynda þeir skiptast pínu í tvær fylkingar það fólki sem elskar aliens meira og svo fólki sem elskar alien meira og þetta mjög ólíka myndir einu svona hasarmynd meira og hinn meira svona hryllingsmynd það svona hraði og spenna Og við erum bæði sammála því að fyrsta myndin sé best.
Ash, that transmission. Mother's deciphered part of it. It doesn't look like an SOS.
Well, what is it then?
Well, it looks like a warning.
Við Melkorka höfðum uppgötvað svona frekar snemma í okkar sambandi þó við vorum ekkert að ræða kannski börnaalvöru en það allt í hennu föttuði hei, nafni Ripley pínu eins og íslensk kvenmannsnafn en það endar á ei, eins og Fanny og Ríkey og þannig og við bara já og höfum þetta svona baku eirað á þess að hafa vorum ekki komin lengra með þetta en svo alltaf hafði ekki verið 8 árum inn í sambandi okkar sem að hún verður ólétt Og svo komist við að því að þetta stelpa. Þá allt í einu svona kemur þessi pæling sem við höfum rætt svona allt í einu verður svona raunverulegur og allt í einu þarf maður svona horfast í augu við það að biti, ok, er þetta eitthvað sem við viljum gera? Þú veist, okkur finnst það sjúklega flott nafn. líka strák sem að kom 10 árum fyrr og hann líka með sérstætt nafn og við vissum það að Íslandi náttúrulega eitthvað sem heitir hérna mannanafnanefnd og við vissum að það þyrfti að sækja sérstök nöfn og ég man ekki nákvæmlega hvort við höfum sótt það áður en hún fæddist eða eftir, ég held að það sé kannski ekki, það líklega ekki hægt að gera það áður en hún fæddist, en við vorum svolítið svona tilbúin í þetta og svo þegar hún fæddist þá ákveðum við að reyna að fara í þetta ferli og við sóttum nafnið og við fengum það í gegn á svona grundvelli en sem að það eru 2 leiðir til að fá nýtt nafn í mannanafnaskrá það er eitt sko, það er hefð sem sagt, ef það er einhver svona fjölskyldu tengsl eða málfræði, eða gengur einhvern veginn upp í íslenska málfræði og við skrifum bref sem við lögum grunn fyrir því, eða sem þetta rök fyrir því að Ripley náttúrulega væri bara eins og eigending og hér er Ripley Ripley frá Ripley til Ripley-ar og spilum svolítið á hjartastrengina sem við vorum svona tölum hvað þetta var okkur mikið vögt og alltaf ég fletti nú upp hvað nafni þýðir þetta er ennst nafn sko og þetta er mjög svona nafni þýðir eitthvað svæðið á milli engis og skóar þetta er eitthvað svona staðarnafn eða svona víst eins og engi eða ég aldrei skili nákvæmlega hvað er en fyrir okkur var náttúrulega merkingin tengingin, þú veist, þessi ást sem sameinaði okkur og svo náttúrulega finnst okkur þetta ekki að kenna og svo náttúrulega var líka stór hluti að ég heiti Ragnar og það var alveg hluti að sko Ripley Ragnarsdóttir það er svona stuðlar og það er svona ekstra flott sko.
Mein Name ist Ripley und Men ég var í Berlín.
Ripley náttúrulega, við erum búin að búa í Þýskaland í 8 ár. Og þar kipi fólk sér náttúrulega ekki uppið bara, já, íslensk stelpa, Ripley. Þetta er, veist, þau veit ekki hvað er algengt og ekki á Íslandi. Þannig að við, það er svolítið langt síðan að við vorum eitthvað inn á Íslandi að koma fólki óvart með þessu nafni. Þess að þau er bara, ha, Ripley. Í Þýskalandi það var bara, þú veist, er náttúrulega öll nafn frá Íslandi skrítin.
Já, mjög mikið vinir af mér. Elska Alien og ég bara elska með hana basically ég segi með mig einstu að mér langaði að heita Foxy því ég elska að refi svo mikið ég segi mig að mamma, ég vil heita Foxy og hún bara já, það er bara mjög cool nafn en núna ég bara ég vil bara hafa þetta nafn ég elska það Mín fóreldrar nefnaði með þetta svo ég er bara góð. Ég er góð.
Núna hann búin að vera á Íslandi og í skóla hér. Hvernig fólk að bregðast við nafninu þinn í skólanum?
Ef ég segi mitt nafn Ripley, sumann fólk eru bara mér forvitin og vilja heyra að hverju ég heiti það og ég bara segi út af Alien myndina. Þegar mín fóreldrar elskaði það mjög mikið að ég bara Já, gefti mig þetta nafn og mjög mikið mannfólk er bara að goga, ha, Ripley, hvað því það eiginlega? Ég bara útskýra það alltaf, að hverju ég heiti það.
The other members of the crew, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley.
Þegar Ripley er að verða 5 ára, ef ég man rétt, þá náttúrulega vitandi þetta, ég á dóttir Ripley og allir vita það, ég elskar Alien og ég og Melkorka elskum Alien og þá fæ ég skilabóð frá vinni minn og hann segir, heyrðu, vissið þú að Sigourney Weaver er á landinu? Ég bara, ha? Þá hafði hann séð hann að á hárgreiðslustofu sem var á hotninu hérna vitastíg og klappastíg þá og ég bara ert að grínast og ég átti fund og var að lauga við og ég átti heima hann niður í bæ og á leiðinni á þann fund og gekk ég lauga við vitandi það að hún var hann ofalega á hverfiskutu og hugsaði ef hún væri búin þá var hún mjög líklega að fara að lappa niður lauga við og ég var svona, hafði augun opinn ég myndi sjá hana og viti menn þá tekið eftir hennu. Ég hefði aldrei, ef ég hefði ekki verið að fylgjast með þessu, það hefði aldrei fundið hennu, eins og hún var með sógleru og svona hatt og vel falin, þá sé ég sem sagt, það sem ég held að sé Sigourney Weaver og ég hoppa yfir götuna og segi bara hérna, excuse me, Mrs. Weaver, eða ég man ekki svona nokkulega hvað ég sagði, þetta alltaf allt í svona einhverju hérna móðu og bara henni krossbregður er í grípan og hún stendur hún með dóttur sinni þarna, fullorðinni og ég með mynd af dóttur minni Ripley á símanum og ég segi við hana bara, herri, fyrirgeða ég segi að tröfla þig, náttúrulega hansku mér langar að sína þér hérna í síninni mynd af dóttur minni og segi þetta er dóttur mín, hún heiti Ripley nefnd eftir personinni þinni úr alienmyndunum sem alltaf skefur til kynna við fóreldrarna eru mikla aðdáðandur og ég veit að þetta er stór bón en er einhver séns að þessi mikilvægasta manneski lífinu mínu geti hitt fyrirmyndina sína og þarna var ég heppin að dóttir hennar var með henni hún hefur eitthvað tengt við þetta dótturdæmi hans og hún eitthvað svaraði fyrir mömmu sinni strax bara já þetta og hún var og Sigourney var bara eitthvað já og endar að ég segja já þú veist segja að við getum hitt þau í andir í hótelsins síns daginn eftir. Kristján gerir náttúrulega að ringi Melkorg og segja bara, ég hitt hana, ég fann hana. Hún bara, ha, hvað er talið? Sigourney, hún að fara að hitta okkur á morgun. Hún bara, flippaði. Ripley, manstu eitthvað eftir þegar við hittum Sigourney?
Já, ég man alveg. Ég man að ég viss ekki neitt hvað við ætlum fara að gera en ég man að þú sagði að við ætlum fara að hitta stelpuna sem líkaði hún neymdi eftir eða hvernig.
Við sagðum Ripley frá þessu, hún ætla vissi ekkit neitt sko. Þú vissi ekkit hver það var eða hvað var að gera og, en hún teiknaði fallega mynd handinni. Og
ég man að ég teiknaði mynd af mig sjálfan fyrir hana.
Og það var geggjað, hún hittir Ripley og þá var Sigourney búin að skrifa svona kortilnar.
Ég man að hún sæði eitthvað við mig, ég man ekki alveg hvað, en þá hún gefdi mig kortið.
Sem að, ef ég man rétt, segir eitthvað á það leiða hérna bara til hamingi með nafnið, byggt að nafn á karakter sem ég elska mjög mikið og svo drap hún alveg okkur fóreldrana á lokasetningur sem hún sagði svona eitthvað Love your alien godmother. Sigourney.
Ég var pingu forvitin hver þetta var en ég vissi það á sama tíma hver þetta var. Ég veit, það er bara pingu weird.
Og við náttúrulega Melkorka hafandi, þú veist, elska þessa mynd og verandi fyrir framan Ripley sjálfa hana við algjörlega bara mistum nokkur hjartaslögu hana. Að þetta var svolítið magnað. Ég spjölluði með þess við hana og tóku mynda okkur saman og tóku mynda þeim hérna Ripleyjunum saman og þetta var náttúrulega bara var magnað sko.
Ég man að mér langaði bara að hafa kortið það sem hún gaf mér ekki í ramma en pabbi var svona nei, setjum það bara í ramma og líka hérna myndina sem við tókum með hana og ég búið, nei, mér langar samt að bara mér langar að hafa það ekki á mitt bor please, mér langar að hafa það og svona, já, þú getur alveg hafi ramman með kortið inni og með myndinar en ég reyndi að segja bara nei, mér langar bara í það bara ekki inn í ramma.
En ertu ekki glöð að við höfðum inn í ramman núna?
Það skipt ekki það ekki máli fyrir mig núna.
Það væri örugglega ekki mikið eftir af kortinu.
Já.
Ef það hefði ekki höfði í rammanum eða þú væri bara eitthvað.
Ég var bara lítil krakki.
Þetta er 10 ár síðan.
Já.
Eila nákvæmlega 10 ár síðan.
Já, núna ég ennþá með það samt í belrininu með Terbergi.
Mm-hmm.
Og ég líka man að þú gafst mig einu að fíkuru af hana Ripleyu.
Mynd inbox.
Já, mér langaði mig mikið. Ég man að mér langaði mig mikið takaði út og leika með hana. En pappa var svona, nei, þú máttu opna það ef þú ert eldri. Og ég bara, ok, en núna ef ég er eldri, ég bara, já, ég skil okkur hann sagði það það
er betri. Við eigum nú nóg af Ripleyum. Það er náttúrulega stórt plakkatinn í stofu hjá mér og
já.
Bæði hjá mér og mömmu. Þá er stór mynd af Ripley úr Alien Og svo eru margar, það eru nú margar Ripley styttur sem þú hefur leikið með. En þessi eina með að skaman að hafa það svona óopnað fyrir þig.
Já,
ég... Þið er á altarinu.
Já. Mamma segir alltaf, það því einhver svona að svona eitt field of grass með svona skó er svona saman að inn í miðjunni það því er Ripley. Ég veit ekki, það segir mamma. Að það þýðir mitt nafn.
Kannski er það, sko, ég, mamma og þú, sko, mamma og ég. Ég er skóurinn og hún er engið, sko, og þú ert þessi, þetta svæð á milli.
Já, Ripley. Já.
Þú náttúrulega ert mjög sérstök stelpa. Ekki bara út af þessu nafni, sko, þú veist. Það er bara ein Ripley til, sko. Hún býr í sínum eigin heimi og hún er alveg ótrúlega skapandi og hún er með svona virtuosa hæfileika í hönnun og handverki og teikningu og hún hefur búið svolítið lengi inn í hausnum sínum hún er eitt miklum tíma í draumaheiminum eins og hún kallar það við Ripley, við erum mjög miklu flökkuhausar og
spacey,
við spaceum út
we daydream a lot
erum svona rófsískinni sískinn á rófinu eða feðginn á rófinu en, og hún alltaf er bara ótrúleg Ripley Ertu búin að sjá Alien?
Nei, ég er ekki búin að sjá það ég dýrk ekki reglingsmyndir mjög mikið en ég sem þetta plana að horfa á það kannski ef ég 17 ára ég veit það ekki ég enda bara að hugsa málið
að sjálfsögðu horfum við ekki á hana fyrir hún tilbúin en þetta verið mjög hátíðlega stund sko, og þá verið all fjölskyldan kölluð saman og horfum á þetta saman það verið stort, heilug stund Manstu hvað leikonan heitir?
Nei.
Þetta svolítið erfitt nafn. Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver.
Siggy. Já, hún sagði eitthvað best regards Siggy. Þó að hann hafi skrifað sig Sigourney, hann er greinlega kvöld Siggy, sko. Við náttúrulega erum svo góði vinur en hann náttúrulega að þetta er hún Siggy vinkun okkar.
vinkun okkar ish, líka við bara hittum bara einu
sinni. mjög góð vinkun okkar.
This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
Girl and the Robot, stúlkan og vélmennið, sænska popdrottningin Robin söng þessa sci-fi ást. Þú varst að hlusta á annan þátt 50 þáttaraðarinnar af ástarsögum. Við verðum áfram saman í útvarpinu á laugardögum næstu vikur, en á hlaðvarpsveitum og í spilararúf býður þín nú þegar fjöldi þátta úr fyrri þáttaröðum. Við ljúkum þessum þætti með nýrri tónlist frá Danmörku. Það eru Lea Romea og Mas sem flytti okkur Slip Slip sem hverfist óvissuna við þröskuld nýs ástarsambands. Ég heiti Anna Marsi, heyrumst sem fyrst.
Glem da din sjæl for mit smil frem. For at ville din øjne snart 10 gange. Jeg havde ikke nogen plan om at være vågen. Men mine venner lige går, og vi kunne blive sammen. En time mærkede det hele var længere. To sæt mærker det hele meget nemmere. Du min mund på de fine lange nætter. Ikke fysik og kemi sammen med dig. Bare et mørkt sted, men der er ret her. Kan ikke finde en fejl ved din karakter. Det er ikke bare dans, jeg vil snakke mere. Vi kunne køre hele vejen under park her. Også hver dag, det vil ikke være dumt. Glem i morgen, smider et til bund. Brug mit hjerte som et fikserrum. Du kunne godt blive min på et split sekund.
Slip, slip, bang for at gentage.